Değerli dinleyenler, bestekar Arya Türkan Buri bugünkü programımızın konağıdır. Arya Bey ile hem öz faaliyetleri hem de İran Azerbaycan'ında musiqi sənətinin vəziyyətini danışacak. Arya Bey, önce sizin o çalıştığınız sahə, mən bestekar dedim, siz eyni zamanda musiqi nəzəriyyətçisi olarak faaliyet edirsiniz. Biraz oradan eşidənlərimizə açıklama verin, oradan devam edək.
Çok sağ olun. Ben de selam deyirəm bütün dinleyicilerimize. Ben belki biraz artık haberlerden başlayayım ve demek olar ki ben uşaqlıq zamanından musiqiye həvəsliydim ve bu yolu ilk defa piyano enstrümanına başladım. Demek olar ki 18 yaşıma kadar farklı enstrümanları tecrübe etme şansım oldu ve artık o yaşlardan 17-18 yaşlarından bəstəkarlığa üz gətirdim. Bəstəkarlıq mənim üçün çox böyük bir söz idi o zamanlar və heç zaman fikrimdə yerləşmirdi belə bir şey. Amma hər halda bunu özümdə hiss edirdim və ilk addımlarım mənim ciddi musiqidə təhsilim mənim Tehrandan başladı. Tehrana köçməyə məcbur qaldım və 2 il təxminən mən orada Tehran Üniversitesinin musiqi müəllimləri ilə Həmid Reza Dibazər, Kiyavəş Sahibinə Səkinin və başqa müəllimlərlə ümumi təhsillər aldım, həm bəstəkarlıq sahəsində, həm musiqi nəzəriyyəsi. Artıq pasport əlimə gəlib çatdığımdan sonra Bakı Musiqi Akademiyasında lisans pilləsinə, ya baklavr pilləsinə girdim və orada dəyərli Arif Məlkovla, Ceyhun Allahverdiyevlə, Azər Dadaşovla, Lalə Rizayevayla və çoxlu orada çox dəyərli müəllimlərlə mən piyanoda və eyni zamanda bəstəkarlıq və musiqi nəzəriyyəsində təhsilimi davam etdi. Amma artıq 2012-ci illərdən demək olar ki, İranda olan problemlər nədənilə, sanksiyalar və iqtisadi problemlər nədənilə artıq İrana geri dönməyə məcbur qaldım və qısa zaman içərisində amma Almaniyada Berlin şəhərinə köçdüm. Orada Hochschule für Musik Hansa ve UDK, yani Universität der Künste Berlin'de təhsilimi devam edirdim. Eyni sahədə o ve çoxlu tanınmış bestekarlarla Irin olsun, Eris Holt veya Oliver Schnella, Markus Troppa, Ister Postum'un tanınmış dünya səviyyədə bestekarlarla dərslər keçirdim. Yeniden ama çoxlu nedenlərə görə geri qayıtdım. Bakıya getdim və təhsilimi orkestra dirijorluğu və rəhbərliyi üzərində Əyyub Quliyevin sinifimdə davam etdim bir il və bir il sonra yenidən artıq bu dəfə İstanbulda Mimar Sinan Konservatuarına girdim və bəstəkarlıq və musiqi nəzəriyyəsi, yəni yarımçılıq qalmış yolumu artıq orada dəyərli Həsən Uçarsu, Mehmet Nemutlu, Özkan Manav kimi bəstəkarlarla təhsilimi davam etdim və sonralar artıq addımımı Avustriyanın Graz Üniversitesinə attım və yenə bəstəkarlıq və musiqi nəzəriyyəsində bu yolu davam etdim və Atfurer kimin, Clemens Gardenstedt kimin bəstəkarlarla orada bitirdim. 2022-ci ildə Viyana'nın musiqi, Dövlət Musiqi Üniversitesinin etnomüzikoloji və ya etnomusiqi şinaslıq bölümünə girdim və hal-hazırda da tezisimi yazıram və orada da yenə dünyada tanınmış Ursula Hemetek, Svanibar Petan, Ulrich Mörgenstein və başqa tanınmış etnomüzikologlarla və aşıq, Azərbaycan aşıq musiqisinin üzərində tədqiqat apardım. Hal-hazırda demək olar, mənim üçün bəstəkarlıq mənim, və piano eyni zamanda mənim artistik bölümümdür, pratik yönümdür və onun qırağında nəzəriyyə bölümündə də musiqi şinaslıqda və musiqi nəzəriyyəsində tədqiqatımı aparıram və bu ikisini birlikdə önə sürürəm.
Arya bəy, yəni bu təhsillə bərabər fəaliyyətləriniz də var, çalışmalarınız da var. Mən baxdım, sosial mediyadan baxdım, Qarabağ marşı gördüm, ən son fəaliyyətlərdən Təbriz marşı gördüm. Fəaliyyətləriniz haqqında biraz danışım mümkünsə.
Əslində mən bəlkə elə 17-18 yaşlarımdakı bəstəkarlığa addım atırdım. Birinci əsərlərimi o zamandan yazmağa başladım. Daha çox mahnı janrında yazırdım və o zamanlarıma mənim marş dediyimizdə mənim ilk yazdığım marş traktor futbol takımının üçün olubdur və demək olar ki, traktor üçün yazılmış ilk rəsmi marşıdır. Sözlərə Azəryar Danışvərin idi, musiqisi mənim idi. Artıq ondan sonra traktor üçün çoxlu musiqilər yazılmaya başladı. Təbii ki, bu mənim attığım ilk addımlar idi. Hələ ciddi təhsil sahəsinə təzə-təzə başlayırdım. Amma ondan sonra çoxlu mənim yazdığım əsərlər olubdur. Əlbəttə ki, indi bir çətindir hamısını saymaq burada. Uzun illərdir çünki çalışıram. Amma bəlkə Güney Azərbaycandan danışsam, 2012-ci illərdən mən Laçın ansamblını təşkil verdim. Və demək olar ki, bizim Güney Azərbaycanın ilk operasını səhnəyə çıxarmağı başara bildik. Leyli Məcnun operası əsasında Məcnun Talibinuru, solisti Nasir Ətapov idi. Və Laçın ansamblı adı ilə biz bunu birinci dəfə bacara bildik. Hərəkət və musiqi ilə birlikdə səhnəyə çıxarda bildik. Sonralar Saatın Səsi adlı Təbrizə tam özəl olaraq bir ifa idi. Solisti Fərhad Sultan idi. Yazı mənim idi. Orada əlbəttə çoxlu mahnılar var idi ya pyeslər var idi. Mənim də əsərlərim vardı onların içində. 2014-cü illərində, 2015-ci illərdə artıq o da səhnəyə çıxdı. Mən yazarlıq, özümü yazar saymıram, amma yazarlıqda fəaliyyətlərim olubdur. Yazdığım bir roman vardır. 17-18 yaşımda yazmışdım mən onu. Laçının Sırrı adında fars dilində yazılıbdır o kitab və bir Təbrizli bir qızın rivayətidir. Laçın adında bir qızın ki, musiqi öyrənmək istəyir o şəhərdə və nə problemlərlə üzləşir və artıq nələr öyrənməyə başlayır, yəni bir yol kimi. Bəstəkarlığa gəldiyimizdə, sonralarda o illərdə mənim yazdığım əlbəttə çoxlu əsərlər var idi. Rəhmətli Kərim Hacızadə, rəssam Kərim Hacızadə əsərlərinə mən bir əsər yazdım ki, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Bakıda ifa oldu. Amerikada qatıldığım müsabiqələr var idi, onlarda qazandığım yerlər var idi. Ala 3 müsabiqəsində əsərim Yunanistanda o zaman ifa oldu. Almaniyada əsərlərim yazmışam, ifa olubdu, müasir əsərlərim vardı mənim. Amma eyni zamanda mən müasir musiqi, ciddi musiqinin kənarında hər zaman xalqla əlaqəmi qırmamağa çalışmışam və o sahədə də yazdığım əsərlər olubdur. Həm mahnı jandrında, deyək, Aşıq Qəşəm Cəfər üçün yazdığım Qəşəm Dağlar misal olsun və yaxud çoxlu başqa əsərlər. Eyni zamanda bunların içərisində son zamanlarda Qarabağ savaşı əsnasında Qarabağ üçün marşı yazdım. O da demək olar ki, Qarabağ üçün yazılmış ilk rəsmi marş oldu o zamanlarıma. Burada Avstriyada da ifa olundu və son zamanlarda Təbriz üçün bir marş yazdım. Niyə ki, şəhərlər üçün yazılan marşlar var, ancaq Təbriz üçün mən az marş demək olar özünə məxsus bir marşı hər zaman boşluğunu hiss edirdim və onun üçün belə bir marşı bəstələdim və paylaşdım. Bu qədər, əlbəttə əsərlər vardı, hamısını mən burada adını çəkə bilmirəm. Amma son zamanlardan o idi və Üzeyir Hacıbəylinin ilk bəstəkarlıq musiqi müsabiqəsi keçdi Amerikada. Orada da mən Üzeyir Hacıbəyli adına onun öz yazdığı motiflərdən bir əsər bəstələdim və orada da Üzeyir Hacıbəyli ödülü mənə təalluq tapdı.
Ariya bəy, müsahibədən əvvəl sizlə danışırdıq Azərbaycanda musiqinin, yəni İran-Azərbaycanında musiqinin vəziyyəti haqqında. Siz musiqi asimilasiyonu, ya musiqi asimilasiyası məsələsindən, yəni belə bir termin işlətdiniz. Musiqi asimilasiyasından nə qəst edirsiniz? İran-Azərbaycanında nə anlama gəlir?
Əslində, musiqidə asimilasiyon demək olar ki, bütün dünyada bu günlərimə baş verir. Və bu, Batı musiqisi bunun əsas köküdür, bu asimilasiyonun. Əlbəttə ki, bu Batı musiqi hegemonisi demək olar ki, universitetlər özəlliklə vasitəsilə, yəni akademilər yaranması vasitəsilə bütün dünyada yayılıb və yəni bu gün musiqi nəzəriyyəsi teorisi dediyimizdə, yəni Batı musiqi teorisi, o birilər bir başqa adalardadla ayrı-ayrı özlərinə bir işlər görürlər kimidir. Bunun əlbəttə dəlilləri vardı, onlara sonra bəlkə artıq danışmaq ola bunlarla bağlı. Hər halda bu bütün dünyada baş verir, ancaq xalqlar özləri hər bir ölkədə fərqli mədəniyyətlər bunun önündə özlərini bir səviyyəyə qədər qoruya bilib və ya bununla yanaşı özünə yer aça bilirlər. Misal üçün, daha rahat anlamaq üçün dildən danışsaq, bu günlərimə ingilis dili necə ki, bu dünyada özünə bir özəl yer ayırıb. Amma ingilis dili ilə yanaşı olaraq, misal, almanlar öz dillərini öyrədirlər məktəblərində və onun üzərində çalışırlar, elmi tədqiqat aparırlar. Fransalılar, İtalyanlar, ya İslav dillilər, Ərəblər və. Bu öz mənliyini qurur. Amma belə düşünək bu cümlərimə. Dünyada ingilis dili təhcə bütün məktəblərdə, bütün dünyada təhcə ingilis dili dərsi verilsin, təhcə əsasən ingilis dili üzərində tədqiqat aparılsın və hər şey onun və o biri alman dili artıq öyrənilmir. Alman dili ilə danışıqda qalıbdır. Nə baş verəcək? Təbii ki, çox qısa zaman içərisində o insanlar öz dillərini unutub, asimilasiyon baş verəcək və ingilis dilində danışmağa başlayacaqlar. Necə ki, bizdə İranda türklər dəqiq eyni məsələni yaşayırlar. Çünki niyə ki, öz ana dillərini, öz türk dilini öyrənmə şansları yoxdur. Və təhcə fars dili bütün ölkədə vurulduğu üçün və özəlliklə məktəblərdə, akademiyalarda bu asimilasiyon baş verir. İndi musiqiyə gəldiyimizdə, dəqiq musiqidə biz iki yönlü bir asimilasiyon yaşayırıq. Birisi, təbiətən İranın mərkəzində və İran adlı fars musiqisində çalışına zaten bu, onlar da əlbəttə ki, bu batı musiqi asimilasiyonun altındadırlar, amma onlar öz musiqilərini qura bilirlər. Necə ki, biz görürük onlar elə tətəluları, ya Sasib Mankənləri, ya Humayun Şəcəriyanları, ya Hüseyin Əlizadələri və çoxlu misallar vardır ki, fərqli musiqi janrlarında hər bir yerdə özlərinə aid, hətta klasik bugünlərimə müasir musiqidə çox güclü gedirlər qabağa. Tehranda müasir musiqi festivalları qurulur və məktəbləri özlərinə amma aid. Və bunun qabağında və bəzən də hətta yanaşı özlərini yer ala bilirlər. Ancaq bizə gəldiyimizdə əlbəttə ki, bizdə birincisi, musiqi məktəbi adında bir şey yoxdur. Olmayıbdır. Bəlkə son zamanlarda o da nə qədər yansa hələ çox zəifdir bu məsələ. İkincisi, yəni biz açıq İran içərisində bir tərəfdən həmin o mərkəzdə qurulan fars musiqi asimilasiyonu baş verir bizdə, amma eyni zamanda ondan əhəmiyyətli və böyük təsirli olan batı musiqi asimilasiyonudur. Və bunu bizdə necə baş verir? Əslində, fars musiqini önə gətirməklə batı musiqi asimilasiyonu gizlətməyə çalışılır. Amma gəldiyimizdə əmələ bizim bölgədə, yəni şəhərdə yarananda son bəlkə 20 il, 30 ilin özəlliklə son 15 ildə həddindən artıq batı musiqisinə yer verilib və sistem bunu dəstəkləyir. Və hətta son zamanlarda da görürük ki, Təbrizdə bu orkestrlər təşkil tapdığında Təbrizin bələdiyyəsi də dəstəklədi bu məsələni. Və xalq da bilgisiz olduğu üçün və batı musiqini zaten elmi bir musiqi bildiyi üçün və onu özünə bir fəxr bildiyi üçün onu çox qucağa açıq qəbullanır. Və bizdə məktəb olmadığı üçün bu özümüzü dəqiq o dil misalı kimi biz öyrənə bilmədiyimiz üçün doğru düzgün o musiqi gəlir, bizi çox rahat əzə bilir və təbiətən sonuç olaraq bugünkü vəziyyətimizə gəldiyimizdə həm gənclərdə biz musiqidə asimilasiyonu görürük, yeni kliplər edirlər, musiqilər edirlər, ancaq onun hətta türk dilində çalışanlar, çoxu bəlkə fars dilində çalışır, amma türk dilində bilə iş görənlərin də musiqisi, yəni dilin dəyişdiyinizdə o musiqi tamı tamına batı musiqisidir və orada Azərbaycan ya türk olan ya özünə aid olan, umumu şərq, doğu musiqisinə aid olan heç bir şey yoxdur. Batı musiqidir və o çox
bir
qısa
zamanda bilir deyirsiniz, batı musiqisi, yəni İran mədəniyyətinə, İran musiqisinə uyğunlaşdırılmış batı musiqisindən bəhs edirsiniz, yoxsa elə müstəqim?
Baxın, demək olar, elə müstəqim baş verir. Niyə ki, indi bizim gənc nəsil musiqini sosial mediyadan, internet üzərindən oradan dinləyir. Və bütün bu günlərimə batı musiqisi zaten dünyada bu hegemonini qurubdur. Həm akademiyalarda, həm popular musiqidə. Məsələn, Eurovision biz dediyimizdə. Dəqiq o hegemonini orada görmək olar. Bunlar bütün dünyada bunu qurduqları üçün gənc nəsil o musiqini oradan qurur və onu tanıyır və eyni zamanda ümumiyyətlə bu baş verir bütün dünyada. Yəni Eurosentrik, Avropa mərkəzli, monokültürəl bir proses bütün dünyada baş verir və biz çox rahat onu qəbul edə bilirik. Çünki biz özümüzdən xoşumuz gəlmir. Yəni batılı olmağı sevirik. Bu ümumiyyətlə Orta Doğuda baş verir bu məsələ. Bizə təhdid. Amma bizdə həm öyrətim sistemi olmadığı üçün, həm öz musiqi mədəniyyətimizi öyrənmə şansımız olmadığı üçün biz bunu çox qucağı açıq qəbul edə bilirik və sistem isə tamı tamına bu ortamı bizdə yaraldır. Yəni, Batı musiqisinin əsasında qurulan bu gün Təbrizdə o dəstəklənir, yəni ona ortam açılır, buna icazə verilir. Yəni, mən bu sözdən əsas buna gəldim. Əlbəttə ki, yəni, bunu mən deyim, dinləyicilər doğru almasın. Əlbəttə ki, günlərimə mərkəzdə olan, Tehranda olan, gələn, bizə çatan musiqi siyasəti Tehranda olan qruplara, fars qruplara meydan verirlər, bizimkilərə meydan vermirlər. Yəni, bu taza da bir şey deyir. Mən özüm mücəvviz almaqda, inşaatdan dəqiq məsələni yaşadım. Bir ay içində 6 konserə icazə verilirdi, ondan çoxuna yox. Və o 6 konserdən 5-i Tehrana verilirdi, biri yerli. Bu problem var idi. Amma lap belə bu ortamı da qaldırsaq, eyni zamanda biz ikisinə də icazə versək, içərdən bizdən kim bu rəqabətə girə bilər? Və bu sualdır. Və nə üçün girə bilmir? Niyə ki, bizim bugün musiqi amuzişgahlarımızda Batı musiqi hegemonisi həddindən artıq ağırlıq daşıyır və gəncləri, öz musiqisində çalışanları çağırırlar, tarı qoy qırağa kontrabas çalanı ol, ya kəmançanı qoy qırağa violon çalanı ol, o köhnəlibdir, o nədir, gəl mən səni çıxardacaqam filarmonik orkestri sənfonik ilə səhnəyə. Sən çıxıb parlayacaqsan, dünya səviyyəsində özbə yer ala biləcəksən.
Arya bəy, bəlkə bunu bir də bir nümunə ilə deyəsiniz bu dediyiniz assimilasiya məsələsini İran-Azərbaycanı kontekstində.
Baxın, bunun biz köklərini tarix boyunda görə bilərik. Misal üçün, Quzey Azərbaycanda aşıq sənətinin demək olar bu günlərimə, demək olar tamı-tamına aradan gedibdir. Aşıq musiqisi var, amma aşıq sənəti yoxdur. Yəni, toylarda, mərasimlərdə aşıq biz görə bilmirik. Aşıq səhnə üzərində musiqi çalır, nağıl demir və ictimaiyyətlə əlaqəsi kəsilir. Güney Azərbaycana gəldiyimizdə aşıqlar hər zaman aktiv idi. Biz 50 il qabağa getdiyimizdə xalq ancaq aşıq musiqisini bilirdi. Muğam hətta bilmirdi. Bizim taydan mən danışıram. Şəhərdə də belə idi, qəfələrdə gedirdilər, aşıqlar var idi, toyda aşıq var idi, hətta dəft mərasimində də çox kəndilərdə də bilə bəzən aşıqlar var idi. Amma indi son zamanlara gəldiyimizdə bu ortam aradan gedilir. Yəni, aşıq toyda aşıq yoxdur, DJ vardır. Artıq insanlar qəfəyə yox, kafi şapa gedirlər. Yəni, aşığa heç bir yer yoxdur. Əgər yer yoxdursa, aşıq öyrənim o üçün, gənc nəsil onu öyrənmək üçün ortamda olmalıdır. O, fildə getməlidir. Onu öyrənmək üçün, toyda öyrənməlidir. Öyrənmədiyində, yəni, keçən nəsil aşıqlar, bəlkə 10-20 il içərisində bizdə də dünyaların dəyişsələr, aşıq sənəti tamı-tamına yavaş-yavaş bizdə də aradan gedir. Aşıq musiqisi var, amma aşıq sənəti aradan gedir.